Življenje išče pot.
Dober dan. Tudi danes bo naš gost duhovnik Simon Fortuna, ki bo spregovoril o razumevanju in udeležbi pri zakramentu sprave v času bolezni in v starosti. Takrat življenje največkrat postane precej enolično in napolnjeno z rutino. Človek ima vtis, da sploh ne greši, saj nekako niti nima prave priložnosti. Ker smo pred prvim petkom, ko duhovniki obiskujejo bolnike na domovih, delijo obhajilo in tudi ponudijo zakrament sprave, bo morda komu njegovo razmišljanje odprlo nov pogled. Vabljeni k poslušanju.
To je zadrega, ta zadrega ali vera obstaja in je zelo pogosta, ne samo pri bolnikih, ampak kar široko. Vendar, če nekoliko pobliže pogledava to zadrego, pa ugotovimo, da je to odraz, kako smo pozorni predvsem na zunanjo dejavnost. Duhovno življenje, oziroma življenje z Bogom, pa ni samo v zunanji dejavnosti, čeprav pravi apostol Jakob, da je vera brez del mrtva. Tudi misli so lahko problematične, celo grešne. Velikokrat, ko gre za kakšno dejanje, kakšen izbruh, so predtem misli. Misli se pravi in tako je dobro si nekako pogledati pri spovedi tudi svoje misli, zlasti, ki so obremenjene velikokrat spominom. No, ne gre sedaj za zbujanje neke slabe vesti, da bi brez potrebe brskali po notranjosti, ampak gre preprosto za premislek, da je zakrament sprave zakrament in da glavnine pri tem ne opravimo ljudje, ampak Bog. Večkrat mu obišče sobrat in ob tem prejme ta zakrament, ob tem se običajno odvije kar nekaj pogovora. Pred časom, ko smo se pripravljeni na somoševanje, mi je rekel par minut pred začetkom, če lahko opravi še spoved. Pritrdil sem mu, pa hkrati upozoril, da se bova težko kaj več pogovorila. Pa mi je odgovoril, odveza pa je vseeno veliko vredna. Vatikanski koncil zadnji nas spominja, da kadar krščujemo, Kristus sam krščuje. In lahko rečemo, da pri spovedi po duhovniku Kristus sam odpušča.
Zdaj, ko ste malce povedali o teh zadregah, ki jih tako starejši ali mlajši imamo, kakšno mesto pa naj potem takem ima ta zakrament v starosti in bolezni? Najbrž ni potrebno, ali je, da gre potem, ne vem, bolnik na vsak prvi petek spovedi, kaj ne? Takšno vprašanje namreč ljudje imajo.
Ja, seveda. Je pa tako kot v aktivnem življenju, če rečemo tako, je vedno sem jaz tisti, ki sem odločil, ali bi všem ali ne. In Bog vedno vabi, nikoli ne sili ali tudi ne grozi. In je seveda treba pomisliti, da je zakrament sprave, zakrament odpuščanja in posledično tudi zdravljenja, tudi če človek nima težkih stvari. Človek, recimo kot socialno bitje, potrebuje pogovor. Pogosto so tudi stvari, ki se jih ne da spremeniti. Ko pa jih izpoveš, se to vsaj prepolovi in tako tudi olajša. Tu pa gre za olajšanje vesti in v veri doživetje Božje bližine. Seveda pa je bila treba biti v ponudbi tega zakramenta moder in zelo obziren. Spomnim se še iz časa gimnazije v malem semenišču v Vipavi pokojnega gospoda Benedetiča, ki je vedno dejal, vest je svetišče, na čigar pragu se mora vsakdo ustaviti in premisliti, če bi uprosil za vstop. Potem dalje Jezus tudi zelo nedvoumno opozarja, da je za življenje z njim potrebno biti in postajati človek odpuščanja. Ob potrebnem pouku o tem, kako do tega, nam tudi v tem ta zakrament zelo pomaga pri tem odpuščanju in pri rasti v tem.
Kateri svetopisemski odlomek, gospod Simon, pa bova nocoj pogledala, prebrala in nam boste nekaj razložili v luči nocojšnje teme?
Po molitvi in prošnji za odlomek sem našel tole mesto, ki je iz proroka Miheja, 7. poglavje, 18. do 20. vrstica. takole. Zdi se mi, da zelo lepo zaokroži misli, ki sva jih doslej obravnavala. Poslušajmo Miheja. Kdo je Bog, kakor ti, ki odpuščaš krivdo, ki greš prek pregrehe k ostanku svoje dediščine? Ne drži na veke svoje jeze, kaj ti ugaja mu dobrohotnost. Spet nas bo se usmilil, poteptal bo naše krivde. V globine morja bo zagnal vse naše grehe. Izkazal boš Jakobu svojo zvestobo, Abrahamu svojo dobroto, kakor si prisegel našim očetom od nekdanjih dni. Mislim, če človek kratko ostane pri tem besedilu, vse poudarki, da odpušča krivdo, da ne drži svoje jeze, da mu gaja dobrohotnost, da bo poteptal naše krivde. To so tako močna in svetla sporočila za vsakogor in povabila, če v sebi tudi čutiš te stvari ali bremena, da mu v zaupanju te stvari izročiš v preprosti molitvi in rečeš: Gospod, to in to ti izročam, kaj je bilo v mladosti, in sedaj zaupam, da boš poteptal vse te moje pregrehe, oziroma, če sem večkrat v življenju opravil spoved, da si jih že poteptal. Tako se mi zdi, da je prav, da prosimo Gospoda znova in znova tudi v tem trenutku, da se dotakne naših src, da se dotakne naših bremen, da nam okrepi voljo, da smo mu jih voljni prepustiti, kajti veliko krat je človek, ne da bi se zavedal, se oklepa tudi teh stvari in jih nekako se boji izročiti. Gospod je tisti, ki je potrpežljiv in znova nas spodbuja, da jih njemu izročimo. Seveda, če te stvari vidimo v Jezusovi luči, potem dobijo te besede še veliko globlji pomen. Jezus, Božji sin, druga Božja oseba Svete Trojice, je daroval za nas svoje življenje, za nas daroval svojo kri, prelil svojo kri, za nas pel vse trpljenje in smrt, da bi nam dokazal, da smo njegovi. Nihče ne da svojega življenja, jaz ga sam dam, pravi Jezus. In to je za nas velika tolažba in upanje. Zato je prav, da se zavemo tega, da to, kar je rekel Mihej, ne po svoji pameti, ampak mu je bilo razodeto, da je Bog to uresničil. In da tam, ko reče ljudstvo ali Abraham ali Jakob, lahko mirno ustavim svoje življenje, sebe, kajti za vse nas je daroval in tako izpolnil to obljubo.
Poslušali ste razmišljanje duhovnika Simona Fortune o duhovnem življenju, starosti in odnosu do zakramenta sprave. Celoten pogovor z njim je na voljo v podcastu Radijska kateheza ali na naši spletni strani Radija Ognjišče pod zavihkom Audio Arhiv. Prispevek sem za vas pripravila, sestra Meta Potočnik. Vse dobro vam želim. Z Bogom.
Življenje išče pot.